Սեմ Սմիթին առաջին անգամ տեսա 3 շաբաթ առաջ։
Անկարելի է, իսկ երկրորդ անգամ։
Ոչ ավելի ուշ, քան 3 առավոտ։
Բայց որտեղ։
Այստեղից հազիվ 2 մղոն հեռավորության վրա։
Ամենից առաջ ես ձեզ նախազգուշացնում եմ, որ եթե դուք ինձ միշտ ընդհատեք, ես չեմ կարողանա ձեր հետաքրքրությունը բավարարել։ Մի քիչ համբերություն ունեցեք։ Իմ արկածները կարող են ամփոփվել 2 խոսքում։ Ես Վիկտորիա ջրվեժի շարունակությունը կազմող ժայռերի հետախուզությունը կատարելուց հետո վերադառնում էի տուն։ Չափազանց հոգնած էի, բայց շատ ուրախ, որովհետև հավաքած բերքս հաջող էր։ Գոտիս ուղեցրել էին ոսկու բավական խոշոր հատիկներ։ Բացի այդ, պայուսակումս կար նաև 2 բռունցքի մեծության մի հոյակապ հատիկ։
Իսկապես, այդպիսին կուզիկը կարող է մինչև 12 կիլոգրամ կշռել, այդպես չէ։
Կարող եք 16 կիլոգրամ հաշվել, բարեկամս, առաջին տեսակի ոսկի, որի գրամը ֆրանսիական մաքուր փողով արժե 3 ֆրանկ։ Իմ գանձը ուրեմն 2000 ստերլինգ կամ 50,000 ֆրանկ արժեր։
Օրա, ահա մի գումար, որով կարելի էր ամբողջ կյանքում խմել։
Երկելով քայլում էի, երբ թփերի տակից մի խիստ ձայն ինձ հրամայեց կանգ առնել։ Անշուշտ ես կանգնելու մասին չմտածեցի։ Ատրճանակը ձեռքս առած քայլերս շտապեցրի։ Հանկարծ լսվեց մի կրակոց, և ես ուժեղ հարված զգացի այն ձեռքիս, որով ատրճանակ էի բռնել։ Գնդակի հարվածով փշրված ատրճանակս մի կողմ ընկավ։ Թփուտների տակից դուրս թռավ լավ հագնված մի կայտառ կտրիչ և կանգնեց ուղիղ առջևս։ Ձեռքում բռնել էր երկբերանի հերացան, որի աջ փողից դրծուխ էր դուրս գալիս։ Սրիկան ուշքը գնալու չափ ծիծաղում էր և հանկարծ այնպիսի հայացք նետեց վրաս, որ ամբողջ մարմինս փշաքաղվեց։ Հեգնանքով նա ինձ ասաց. «Եթե ինձ լսեիք և ձեր հետախուզության արդյունքը եղբայրաբար ինձ հետ բաժանեիք, այժմ դուք ձեր ատրճանակի տերը կլինեիք. Բացի դրանից, ձեր ոսկու կեսը ձեզ համար ապահովված կլիներ. Իսկ այժմ ձեր գրպանները պետք է դատարկվեն և դուք տուն վերադառնաք Իռլանդացու նման աղքատ»։
«Իսկ դուք չդիմադրեցիք»։
«Ի՞նչ դիմադրել»։ Նա իմ գանգի մեջ կտեղավորեր 12 տրամաչափի մի գնդակ և ինձ կզրկեր գլխիս եկած փորձանքը ձեզ պատմելու հաճույքից։ Առանց հապաղելու հպատակվեցի, որովհետև մեծ ճանապարհների ջենտլմենը շտապում էր։ Նա դեռ սատանայական հեգնանքով ասաց. «Լավ տղաս, երբ ուրիշ անգամ Սեմ Սմիթին, անտառների ավազակին հանդիպելու առիթ ունենաս, հիշիր, որ նրա նվազագույն ցանկությունները հավասարազոր են հրամանների»։ Ես վախեցած պատասխանեցի. «Ջենտլմեն, բառիս լայն իմաստով ես ապուշ էի կտրել. Երթվում եմ, ես չգիտեի, որ ձերդ գերազանցության հետ գործ ունեի»։
«Ինչպես թե, միթե այստեղ կարող էր մեկը համարձակվել առանց իմ հրամանի անտառների ավազակի տուրք հավաքել»։
«Ես միակն եմ»։
«Լավ իմացիր, որ դիմագրավում եմ ձեր ոստիկանության պահակներին և արհամարում ձեր լինչի դատաստանը. եթե որևէ մրցակից ունեմ, համարձակ ասացեք ինձ. Երթվում եմ, որ այդ դեպքում ես ինքս նրան լինչի դատաստանին կենթարկեմ»։
«Ոչ, ջենտլմեն», ասացի ես. «Պարզապես ես կարծեցի, թե այժմ ուրիշ տեղերում եք գործում»։
Նա սկսեց ավելի բարձր ծիծաղել, առանց ամոթի գրպանեց իմ գանձը և գետնին թողնելով միայն մի պտղունց ոսկու հատիկներ, սուլեց ձիուն, թեթևորեն թռավ թամբին և ուժեղ խթանելով ասաց. «Այժմ ես քեզ ճանաչում եմ. 6 ամիս Տուրքիից ազատ ես. Հավաքիր այդ մանրուքները, որ ինձ հաճելի է քեզ թողնել, և մյուս անգամ մի մոռանա, որ պետք է միշտ ինձ հետ բաժանել։ Ապա նա անհետացավ, թողնելով ինձ կատաղած ու շվարած վիճակում։
Ահա թե ինչ,
սատանան տանի համար ցակ տղա է։
Մի սատանա, իսկական սատանա, որին պետք է հաշվի առնել։
Մենք դեռ կտեսնենք։
Բայց շարունակությունը, պատմության շարունակությունը, պատմեցեք ձեր երկրորդ հանդիպումը։
Պատմողը մի լեցուն բաժակ սպիրտ կոնցեց, կարծես այդ տհաճ արկածի դառը հիշողությունը իրենից վանելու համար, և շարունակեց.
Այսպես ուրեմն, ինչպես ես պատիվ ունեցա ձեզ ասելու, երեկ առավոտ, ջրվեժից մոտավորապես երկու մղոն հեռավորության վրա պատահեց երկրորդ հանդիպումը. Ես մի նոր հետախուզությունից էի վերադառնում, նվազ հաջող քան առաջինը. Գրպանումս ոչ մի գրամ ոսկի չունեի, պարենային պաշարներս երկու օրե ի վեր ամբողջապես սպառվել էին, և ես վերադառնում էի սովամահ վիճակում և ամեն քայլափոխիս սայթաքելով. Հոգնածության և կարիքի տակ ճզմված, ես գլորվեցի մի փոսի մեջ, ուր մարդը երբեք ոտք չէր դրել. Անկումն այնքան ծանր եղավ, որ գիտակցությունս կորցրի, և մտքով ընդմիշտ մնաս բարով ասացի հանքերին և այն ընտիր խորտիկներին, որոնք հաջորդում են առատ բերքին. Զովության մի զգացում ինձ արթնացրեց. Աչքերս բացեցի, և կարծես մշուշի մեջ նկատեցի սպիտակ գլխարկով բարձրահասակ մի մարդու, որ ժպտում էր իր շիկահեր երկար բեղերի տակից, և որի դեմքը ծածկած էր խիտ և հրաշալի մորուքով։ Նա ճակատը սթրչում էր մոտակա ջրափոսի մեջ թաթախված թաշկինակով, և մերտ ընդհատում էր, որպեսի ուժեղ կերպով ամբողջ մարմինս շփի։ «Լավ է, բարեկամս», ասաց նա, «դուք բախտավոր եք, որ ես այստեղ եկա անտառակակա որսալու նպատակով, և քիչ առաջ սպանեցի նրանցից մեկին նախաճաշի համար. եթե ոչ, այժմ մեր գլխի վերև պտտող այն անգղները ձեզ հիանալի կերպով կկցահարեին»։ «Շնորհակալություն», թոթովեցի ես, և շրթունքներս ագահաբար կպցրի կեյպի բրենդիով լիքը մի սրվակի, որ ազատարարս ինձ էր մատուցում։ «Ահա», շարունակեց նա իր զվարթ սրտակցությամբ, «այս կաթիլը ձեզ կազդուրեց, այնպես չէ? Հիմա դուք կարող եք հանքերը վերադառնալ. այս երեկոյան ընտրելու համար որևէ բան ունե՞ք»։ «Այսօր ես ոչ մի շիլինգ չունեմ, պարոն», պատասխանեցի ես։ Իսկ նա ասաց. «Դրա մասին մի մտածեք, ես փող ունեմ, և դուք բարի կլինեք ընդունելու որևէ բան, որ ես կառաջարկեմ իմ կենացը սխմելու համար»։ Նա տեղն ու տեղը իր փամշտակալից անում է կաշվե մի փոքրիկ պարկ, որտեղից դուրս է բերում կաղինի մեծությամբ մի ադամանդ և դնում է ձեռքիս մեջ։ Ապա վերցնելով հրացանը, երկու ոստյուն գործելով անհետանում է, առանց սպասելու, որ երախտագիտությունս հայտնեմ։
«Իսկ ադամանդը»?
բացականչեցին ունկնդիրներն ամեն կողմից։
«Այժմ դա ենք խմում, պարոններ»։
«Բայց մարդը, դա նորից Սեմսմիթը, անտառների ավազակն էր, այնպես չէ»։
Բարձր ուռան թույլ չտվեց լսել հանքափորի պատասխանը։ Երկու ախոյանները տեղավորվել էին իրար դիմաց, միմյանցից 25 մետր հեռավորության վրա, որը փաստորեն հաշվված էր մարտավկաների կողմից։ Այդ ժամանակ վրան է մտնում մի նոր այցելու։ Ցնցոտիներ հագած մի միջահասակ մարդ էր նա, որի նիհարած դեմքի վրա դրոշմված էին սոսկալի տանջանքների դեռևս թարմ հետքերը։ Նա գնաց նստեց խմողների կողմից լքված մի սեղանի առջև, արմունկները դրեց թափած հեղուկով ծածկված տախտակի վրա, և գլուխը երկու ձեռքերի մեջ առած մնաց անշարժ։ Հոգտացությունից և հիվանդությունից ամբողջապես հյուծված, նա ուժասպառ գանվեց աթոռին։ Սակայն մենամարտը սկսվեց այնպիսի աղմուկով, որ ոչ ոք չնկատեց նրա գալը։ Ամերիկացի դիկը անուշադրի մի քանի կաթիլներ կուլ տալուց հետո, հանկարծակի գինը թափվեց և հանգիստ կերպով դիրք բռնելով ստուգեց ատրճանակի փամփուշները և սպասեց ազդանշանին։ Իսկ ֆրանսիացին, գրպանի դանակով զինված, անվեհեր կերպով տեղավորվեց փակ դաշտի մյուս ծայրում և թեքեց իր փոքրիկ հասակը, որից կարծես չէր ուզում կորցնել ոչ մի միլիմետր։ Հանկարծ տիրեց լռություն։ Լսվում էր միայն մի քանի ավելի զգայուն հանդիսատեսների շնչառության հևոցը։
«Կամենում եք սկսել»,
սառն ասաց ֆրանսիացին։ Ապա երկար դանակի ծայրը դեպի արմունկը ուղղելով, դանակը հրեց ափի մեջ։
«All right»,
պատասխանեց ամերիկացին։ Մարտավկանները արագորեն մեկ կողմ քաշվեցին, իսկ նրանցից մեկը երեք անգամ ծապտվեց։ Դիկը ատրճանակը բարձրացրեց և կրակեց։ Կրակոցին հաջորդեց փշրված բաժակների մի ահեղ դղրդյուն, ապա լսվեց ֆրանսիացու ուրախ ծիծաղը։
«Մի ամբողջ ոտաչա բարձր եք նշան բռնել, միստր Դիկ»,
ասաց նա ծիծաղաշարժ ձայնով։
«Ձեր գնդակը ջարդու փշուր արեց լիքը շշեր, իսկ գիտեք, որ դա հաշվի չի առնվի»։
Այս ու այն կողմից լսվեցին «բրավո» բացականչություններ, որին անմիջապես հաջորդեց լռություն։ Դիկը խորշունչ քաշեց, խնամքով նշան բռնեց և երկրորդ անգամ սեղմեց ձկանը։ Ծխի ամպի միջից տեսնելով, որ Ախոյանը տեղում կանգնած ավելի է ծիծաղում, նա գունատվեց։
«Այդպես դուք ամեն ինչ կջարդեք, իհարկե բացի իմ գլխից. ահա արդեն $20 կորուստ, չհաշված գլխարկս, որը ծակել եք, բայց դա կարևոր չէ. Մի ծակ ավելի կամ պակաս ինչ նշանակություն ունի. զգուշացեք, ձեզ մնում է միայն մի կրակոց, իսկ իմ դանակն ասեղի պես սուր է»։
Ճակատը ձեռքերի մեջ առած մարդը, լսելով այս ծաղրական ձայնը, ուժգին ցնցվեց և բարձրացրեց հոգնած գլուխը։ Ամերիկացին բոլորովին կապտագույն դարձավ։ Նրա ցլական պարանոցի երակները հաստ պարանի նման ուռեցին։ Նա զզվելի հայհոյանքներ տեղաց, թքեց իր ծամած ամբողջ ծխախոտը և երկու անգամ ոտքերը ուժեղ գետին խփեց։ Նա իր վերջին ճիքը լարեց, աշխատեց սառնարյուն լինել, արագորեն զենք տիչեցրեց, ապա հանդարտ բարձրացրեց և դանդաղ հաշվարկումով վերից վար հարմար նպատակակետին նշան բռնեց։ Այդ բոլորը, իր հարվածի ճշտությունը ապահովելով հանդերձ, պետք է կրկնապատկեր իր հակառակորդի տագնապը։ Մի րոպե նրա ձեռքը բոլորովին անշարժ մնաց, ապա հաջորդաբար ձկանը ցածրացավ։ Որոտաց կրակոցը։ Ֆրանսիացին մռնչաց և արագորեն մի կողմ նետվեց։ Շատերը այդ շարժումը չնկատեցին և կարծեցին, նա մահացու վիրավորված գետին տապալվեց։ Ապա մի ինչ-որ բան փայլատակեց, որին ուղեկցում էր մի սուր սուլոց։ Ամերիկացին մի սուր մռնչուն արձակեց, որը կարծես մոխրագույն արջի կոկորդից դուրս կար։ Ապա նա թևերը բացեց, ջղաձգորեն ծեծեց օդը և արյունոտված գետին գլորվեց։ Հակառակորդի անսխալ և չդողդողացող ձեռքով նետված դանակը եկել ցցվել էր վզի ուղիղ մեջտեղը և ամբողջապես կտրել էր խրճափողի ցցված մասը։ Դաժան մենամարտի հաղթողը վեր կացավ և հպարտությամբ բոլորին ցույց տվեց իր գանգի վրա գնդակի քերծած տեղը։
«Մեզ մոտ մի առած կա, որն ասում է. մի կետի պակասության պատճառով Մարտինը կորցրեց իր էշը. Եթե միստեր Դիկը մի կետ բարձր կրակած չլիներ, այժմ ես ինքս սմբակներս վեր ցցած, կռնակիս վրա տարածված կլինեի, բայց ազատվեցի մի փունջ մազով և մի քերծվածքով.
Մի ահեղուրա հաջորդեց բոլորին համակած զարմանքին. Անվհեր ֆրանսիացուն գրկում, շնորհավորում, համբուրում էին նույնիսկ գրավը կորցնողները. Խելահեղ և խանդավառ ամբոխը հաղթականորեն նրան փետուրի նման վեր էր թռցնում. Արտահայտում էր իր անսահման ուրախությունն ու հիացմունքը. Բազմության գլխի վերևից, օթային այդ կայանի բարձունքից, ֆրանսիացին տեսնում է նոր եկողին, որ հուզմունքից քարացած իրեն է նայում, ըստ երևույթին աչքերին չհավատալով։
«Պարոն Ալբեր»,
բացականչեց ֆրանսիացին։
«Պարոն Ալբեր, ուրեմն այդ դուք եք»։
«Ժոզեֆ, իմ հիանալի Ժոզեֆ»։
Ջանք թափելով թոթովեց նա և փորձեց վեր կենալ։ Բայց այս անսպասելի ողբերգական տեսարանի վրա շուտով ավելացավ մի նոր միջադեպ։ Հանկարծ վրանի վարագույրը բացվեց և ներս մտավ մի բարձրահասակ մարդ, սպիտակ գլխարկով, հրացան ուսին գցած, կայտառ ու հաստատ քայլերով։ Նա հետաքրքրությամբ նայեց այս խելահեղ ամբոխին։ Միաժամանակ դուրս թռան երեք բացականչություններ, մեկ Ալբերի, մյուսը Ժոզեֆի կողմից, իսկ երրորդը հանքափորների խմբի միջից։
«Ալեքսանդր, պարոն Ալեքսանդր»։
«Սեմ Սմիթ, անտառների ավազակը»,